časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da nema ništa protiv da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produži mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ali da visoki predstavnik nema više šta da traži ovdje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je vidio na portalima da su u izvještaju Kristijana Šmita glavne optužbe na račun Republike Srpske i kako žele da ruše Dejtonski sporazum, ali da smatra da je problem u tome što su svi drugi pokušavali da to urade. Policijski službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske uhapsili su u Banja Luci lice TH iz Bugojna. Kako nezvanično saznajemo, uhapšen je Tarik Hadžibegović zbog sumnje da je kao stručni saradnik u okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka počinio krivično djelo primanje mita. Obnovljena saobraćajnica Saračica-Čokorska polja kod Banja Luke danas puštena u saobraćaj. Izgradnju i modernizaciju ove saobraćajnice vlada finansirala sa 2,5 miliona maraka. U Republici Srpskoj testirana 803 laboratorijska uzorka, virus korona potvrđen kod 329 osoba, preminula su 23 oboljela. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić doputovao u dvodnevnu zvaničnu posjetu Beogradu, gdje je poručio da je cilj njegovog dolaska unapređenje saradnje sa Srbijom. Vrijeme sutra tokom jutra pretežno vedro ili uz malo oblačnost, lokalno po kotlinama i u riječnim dolinama sa maglom koja se može duže zadržati tokom dana, uglavnom sunčano, poslije podne i uveče postepeno na oblačenje mjestimično uz uslove za kišu, lokalno i pljuskove u južnim predjelima, a i tokom noći na četvrtak što bi uzrokovalo lokalno obilnije padavine. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19, na jugu do 20 stepeni. Na planinama oko 12 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
Aktuelnosti.
Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Aktuelnosti, u kojoj danas aktuelno društveno političke teme, sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a na kojoj će se raspravljati o stanju BiH koja je bila zakazana za danas, odgođena je za sutra ili za 5. novembar. I Republika Srpska članicama Savjeta bezbjednosti dostavila izvještaj o uzrocima krize i porukom da se ona rješava unutrašnjim dijalogom. Šta su stvarni razlozi odgađanja, čućete od istoričara i publiciste Srđe Trifkovića. U Banja Luci svečano otvoren za saobraćaj put Saračica-Čokorska polja. Izgradnja objekta Arhitektonsko-građevinskog i Geodetsko-šumarskog fakulteta, opremanje studentskog pozorišta, izgradnja Edukativnog centra za predškolsko obrazovanje u Univerzitetskom gradu Banja Luci, za koje vlada Republika Srpska obezbijedila oko 13 miliona maraka, trebalo bi biti završeno u narednih godinu dana. Ana Jahorin je u okviru projekta Evropska unija za civilno društvo održan okrugli sto temi jačanje saradnje institucija Republike Srpske sa organizacijama civilnog društva i zajednicama iz dijaspore. Ovo su teme koje ćete slušati u narednih sat vremena, a sa vama su do 18 časova Draško Vrhovac, Bratislav Božić i Nada Kolak. Ostanite uz nas.
Od odreži krila, jer to što mašeš nije let. Ja dobro znam te, ti uvek kažeš, ovaj put je za uvek. Sebe lažeš, svaki put kad propadaš, uzalud bežiš, samo meni pripadaš. Odreži krila i pad se broji kao led. Poseci trnje, jer da se braniš ne ide. Te tvoje oči, oči bez jaja, već dugo ništa ne vide. Ja na dlanu čuvam tvoju liniju, pusti ljude da u prazno pričaju. Poseci trnje, jer čuvam zvezde za tebe. Ja te
.08 slušate emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske. Sjednica Savita bezbednosti UN-a, na kojoj će se raspravljati o stanju u BiH, koja je bila zakazana za danas, otkuđena je za sutra ili za 5. novembar. U slučaju da Kristijanu Šmitu bude omogućeno da se obrati Savitu bezbednosti, on će podneti izveštaj o stanju BiH. Prema navodima pojedinih medija, u izveštaju se tvrdi da srpski član predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik ugrožava mir i ide ka poništenju Dejtona. Šmit nema nikakve nadležnosti jer nije legitiman, visoki predstavnik odgovara Dodik, dodajući da izveštaj neće usvojiti Savit bezbednosti jer ga, kako tvrdi, nije napisao on nego predstavnici političkog Sarajeva. Opširnije Darko Đurić.
Šmit u svom izvještaju predlaže i povećanje broja mirovnih snaga u BiH, ako, kako navodi, srpski separatisti istupe iz oružanih snaga BiH i formiraju svoju vojsku. Očigledno je, kaže Dodik, da je Šmit u funkciji opravdavanja samo bošnjačkih interesa.
Ako smo mi separatisti, onda je on okupator. On je čovjek koji nema nikakve nadležnosti. sve će se završiti tako što ta njegova pisanija neće niko je usvojiti, neće biti dokument. Imate prvi put da u Savjetu bezbednosti neće se usvojiti izvještaj visokog predstavnika, niti će taj visoki predstavnik, koliko sam ja razumio, se obraćati Savjetu bezbednosti. E sad on sebe vjerojatno bilda u smislu daj da se obračuna sa Srbima, ko što je to kroz taj izvještaj, naravno, koji je spisao muslimanu u Sarajevo, on sam potpisao. Tu nema njega nigdje. Niti ima objektivne mogućnosti da ima spoznaje te vrste koje su navedene u izvještaju.
Republika Srpska i Dodik su u izvještaju uglavnom u negativnom kontekstu po miru BiH pomenuti čak 61 put na ukupno 34 stranice izvještaja, u kome se još između ostalog navodi.
Uporni i ozbiljni izazovi prema osnovama Daytona na čelu sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom ugrožavaju ne samo mir i stabilnost zemlje, već i regiona. Ako na to ne odgovori međunarodna zajednica, može voditi ka poništenju sporazuma za mir. Vraćanje nadležnosti i formiranje Vojske Republike Srpske vratio bi sat unazad 15 godina samo u oblasti reforme odbrane, pa čak i dalje u uslovima izgradnje povjerenja i sigurnosti.
Nerealnost izvještaja, dodaje srpski član predsjedništva, osporit će Savjet bezbjednosti koji će ističe potvrditi da BiH nema visokog predstavnika.
Odlučuje se o tome definitivno da li ima ili nema visokog predstavnika. Ja mislim da ga nema i da ga neće ni biti. I Republika i sve ono što bi on donosio, to nema nikakvog značaja. On prijeti da će on koristiti bonsko ovlaštenje. Ma ne koristi, pa ko može objesti mačku to svoje bonsko ovlaštenje. Šta će on u Republici Srpskoj s tim? Šta? Ako ode u Savjet bezbednostnih pribavi da je imenovan, onda ćemo ovdje razgovarati o čemu možemo da razgovaramo. Ovako nemamo šta da razgovaramo. On je u funkciji isključivo muslimana. Ništa drugo ne radi, nego sam provodi muslimansku politiku u BiH.
Šmitov izvještaj u potpunosti nije pročitao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali naglašava da Republika Srpska ne može biti kriva za sva dešavanja u BiH.
Glavne optužbe idu na račun Republike Srpske i na to kako Republika Srpska želi rušenje Dejtonskog sporazuma. Ja mislim da je ceo problem u tome što su svi drugi rušili Dejtonski sporazum, a ne Republika Srpska, ali ponavljam, želim da s pažnjom pročitam ceo izvještaj da bih mogao na ozbiljan način da reagujem.
Izvještaj je pročitao srpski član predsjedništva, sve u njemu, kaže Dodik, neosnovano u negativnom kontekstu piše protiv Republike Srpske.
Pun klevetanja da 80-90% Srba, po skoro 20% Hrvata i samo ponegde nešto kaže da eto nije formirana na 3 godine vlast u federaciji. Znate, to je kao ono i usput, pa šta sad nije formirana? Znači, nijedne riječi o pravima Republike Srpske, on je znači politički motivisan. Visoki predstavnik treba da štiti slovo Dejtonskog sporazuma, on se upustio da štiti špekulacije i zato ne može ni da prođe u Savjet bezbednosti.
Da Schmidt štiti bošnjačke interese i da izvještaj neće biti usvojen u Savjetu bezbednosti, tvrdi i lider Socijalističke partije Petar Đokić, ali i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Republika Srpska nijednog trenutka svojim zvaničnim političkim stavovima nije pokazala namjeru da postiče separatizam, nego govori o onome o čem treba da brine i on, a to je da se štiti Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine.
Prosto je nevjerojatno da su sve ratno-huškačke inicijative iz federacije i izjave odjednom sadržane u izvještaju gospodina Incka, a da su zanemarene mirnodopske i pozivi na mir i na razgovore koji se stalno odašlju iz Republike Srpske.
Ekspert za bezbednost Dževad Galijašević izjavio je da bi Srbija trebala da tuži BiH Međunarodnom sudu pravde u Hagu kako bi zaustavila pravno nasilje i vratila stvari na ono o čemu se govori iz Republike Srpske, a to je povratak Dejtonskom sporazumu.
Tužba bi bila i potrebna tužba bi bila utemeljena taj pravni institut tužbe pred Međunarodnim sudom pravde, dakle ne može primijeniti Republika Srpska, ali može biti svjedok u tom predmetu, može biti oštećena strana u tom predmetu i može koristeći vlastiti politički položaj u Bosni i Hercegovini direktno uticati na odgovor na tužbu koju Bosna i Hercegovina mora dati.
Savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH za pravna pitanja Milan Tegeltija ocijenio je da je Schmidtov izvještaj identičan stavovima SDA, što kako kaže govori o pristrasnosti i nerealnom sagledavanju situacije u BiH.
I Republika Srpska je članicama Savjeta bezbednosti dostavila izvještaj uzrocima krize i porukom da se ona rješava unutrašnjim dijalogom. Šta su stvarni razlozi odgađanja sjednice, pitali smo istoričara i publicistu Srđu Trivkovića. Razgovarao Stjepan Zlikovac.
Savjet bezbjednosti danas je odgodio sjednicu na kojoj je trebalo da razmatra produženje mandata EUFOR-a u BiH koji ističe 5. novembra. Drugog dana, kako je bilo najavljeno, govorilo bi se o aktualnoj političkoj situaciji u BiH. Do ovog momenta nema informacija šta je razlog prolongiranja sjednice. Za Republiku Srpsku nelegalni i nelegitimni visoki predstavnik Kristijan Šmit najavio je obraćanje Savjetu bezbjednosti prije nekoliko dana kada se obratio na sjednici predstavničkog doma BiH parlamenta na kojoj nisu bili srpski poslanici. Gospodine Trifkoviću, da li je upravo Šmit razlog odlaganja zbog oprečnih stavova o njegovom mandatu?
Ja se iskreno nadam da to jeste razlog, jer to bi značilo da je ruska diplomatija napokon zauzela jedan ozbiljan i čvrst stav po pitanju razularenog vršljanja koje kakvih specijalnih izaslanika i lažnih visokih predstavnika po Bosni i Hercegovini. Dakle, ja se nadam, nemam informaciju da je tako, ali bilo bi u interesu ne samo Republike Srpske, nego i u interesu legalnosti i legitimnosti učešća stranih faktora na prostorima Bosne i Hercegovine, da je ovo odraz ruske, a možda i kineske rešenosti da naprosto gospodinu Šmitu ne dodele status koji mu je ukraden, koji mu je nelegalno, da tako kažem, dodeljen od strane onih istih faktora koji bi želeli da de facto likvidiraju Republiku Srpsku i da unitarizuju Bosnu i Hercegovinu. Drugim rečima, reč je o jednom nemačkom birokrati koji će sigurno slušati naloge iz Berlina. A pošto je na putu da se stvori takozvana semafor koalicija crveno-žuto-zelena u Berlinu, što znači da će i zeleni kao osvedočeni srpski neprijatelji u liku poznatog Joške Fišera biti u vladi, kao i što je bio zeleni ministar odbrane Šarping u vreme bombardovanja. Dakle, ta poslušnost Berlinu znači će sprovođenje odluka koje će biti još kruće, još čvršće i još nepopustljivije prema srpskoj strani od vlade Angele Merkel. To bi bilo katastrofalno.
Evo, oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da je vidio sa portala da su u izvještaju Kristijana Šmita glavne optužbe na račun Republike Srpske, što nije novost, i kako želi da ruši Dejtonski sporazum. Vučić smatra da je problem u tome što svi drugi pokušavaju da to urade isto.
To stoji, ali se samo onda pitam šta je predsjedniku Vučiću trebalo da Šmita primi u svojstvu visokog predstavnika pre koliko, 3 sedmice. Drugim rečima, on je time što je primio u tom svojstvu naneo udarac ne samo Republici Srpskoj, nego i ruskoj i kineskoj diplomatiji. Za to nije postojao nikakav valjan razlog.
Evo, gospodine Trifković, ono što zabrinjava je mišljenje Šmita, a to će sigurno biti sadržano je u ovom njegovom izvještaju, da su sukobi u BiH vrlo realni i da bi članice Savjeta bezbjednosti trebalo ozbiljno da shvate trenutnu političku krizu u BiH.
E pa to je apsolutno jedna izjava koja stoji, ali u tom njegovom citatu apsolutno se ne vidi ko je taj koji zaziva krizu u Bosni i Hercegovini, a zapravo u nastavku tog citata trebalo bi da stoji da su to oni koji žele da revidiraju Dayton, da nameću ilegalne odluke Ustavnog suda, da i dalje produžavaju nedogled mandat tom istom sudu u kome muslimani imaju ugrađenu većinu od 3 stranca i tako dalje i tako dalje. Dakle, jeste, stoji konstatacija o ugroženoj stabilnosti i o potrebi da se Savet bezbednosti tim pitanjem pozabavi, ali i tekako bi trebalo da to pitanje uključi i pokušaj otimačine srpskih šuma i poljoprivrednog zemljišta i sve ostale elemente napada na Dayton, ili bolje rečeno na ono što je od Daytona ostalo, od strane političkog establishmenta u Sarajevu i onog dela spoljnog sveta, mrzim izraz međunarodna zajednica, jer međunarodna zajednica ne postoji, dakle onog dela zapadnog sveta koji bi želeo da uništi Republiku Srpsku.
Po ustaljenoj praksi vlada Republike Srpske je svakih 6 mjeseci, kada dosadašnji visoki predstavnici, kada su predavali svoje izvještaje Savjeta bezbjednosti, to i ona čini. U svom najnovijem, u 26. izvještaju, vlada Srpske poziva sagovornike, ove domaće predstavnike, da sjednu za sto i razmatraju izlaz iz ove krize. Međutim, tih odgovora sa bošnjačke strane nema. Kakav raspad vi mislite da može biti u ovoj situaciji?
U ovoj situaciji muslimanski establishment u Sarajevu se nada da će sa bahatim i bezobraznim Gabrielom Escobarom na sceni i sa ilegalnim prevarom nametnutim visokim predstavnikom da stranci za njih obave neki posao koji oni sami nisu sposobni da privedu kraju. Međutim, to je naprosto jedan ritual na koji smo već uveliko navikli. Setimo se samo izveštaja Pedija Ashdowna i njegovih prethodnika i naslednika, uključujući i posljednji izveštaj Inskov. Dakle, ništa novo pod kapom nebeskom. Oni ne mogu da nateraju Srpsku da se samo likvidira. Oni ne mogu da nametnu ilegalne i protivustavne odluke jednog nelegitimnog i nelegalnog suda. A ja se samo nadam, ponavljam, da će napokon Rusija u Savetu bezbednosti reći: gospodo, dosta. Dosta ste se vi ponašali kao da je Alija Izetbegović zaveštao vama Bosnu kao prčiju u nasledstvo, kao što kaže Recep Tayyip Erdogan da je njemu zaveštao. U istinu, povratak jednom redovnom i još uvek mogućem normalnom stanju iziskivalo bi odlučni ruski veto na bilo kakav pokušaj dalje revizije Dejtona, jer bez saglasnosti Saveta bezbednosti to ne može da se progura.
Ne znam da li vi dijelite mišljenje, ali da je glavni generator za ovu krizu izazvao bivši visoki predstavnik Valentin Nicko nametanjem zakona o negiranju genocida. Sada se malo govori o tom zakonu, spornom zakonu koji odbacuje Republika Srpska, pomenuo je jednom rečenicom i rekao, kao čuo sam glasove i mišljenja, da bi to trebalo vratiti u parlament. O tome se sad malo govori.
Kao prvo, taj zakon je potpuno besmislen, jer ne možete zakonski nametnuti nekome da prihvati neistinu kao istinu. To je u duhu člana 133. krivičnog zakonika SFRJ Jugoslavije, gde ako biste saopštili istinu o stanju socijalističkog samoupravljanja i o liku i delu Josipa Broza Tita, zaglavili bi u Zenici ili Mitrovici 20 godina. Ali što se tiče samog efekta Inskovog zakona, ne, mislim da je planiranje novog povratka na Balkan, kao što se pas vraća svoj povraćki da je poliže, tako se Amerikanci vraćaju na Balkan, što su najavili još zimus pre nego što je inaugurisan Joseph Biden, kada je tada tek dezignirani državni sekretar za spoljne poslove Antony Blinken pomenuo termin nezavršeni posao na Balkanu, koji nam je po zlu poznat termin koji je koristila ranije Hillary Clinton, a posle nje i John Kerry. Dakle, oni su pretrpeli jedan težak fijasko u Kabulu, oni su u jednoj velikoj krizi multipolarizacije sveta u kojoj pokušavaju da kontriraju kineskom usponu time što težište svog geostrateškog fokusa prebacuju na region Indo-Pacifika. U Evropi pokušavaju da obave neke poslove na brzinu i šibicarski, koristeći, kažem, te kadrove pokojnog Holbruka poput Krisa Hilla i poput Gabriela Escobara, koji u suštini prete praznom puškom. Geopolitička pozicija Srpske je suštinski daleko bolja danas nego što je bila u godinama i decenijama za nama. Evropa energetski zavisi od Rusije više nego ikad. Evropska unija je iznutra zavađena sankcijama nametnutim Poljskoj. Evropska unija je manje spremna nego ranije da bezuslovno sledi američke diktate, a ti diktati, čak i ako bi uključivali nametanje sankcija, a kamoli i vojne intervencije, od toga naprosto ne bi bilo ništa. Jer u Evropskoj uniji ima čitav niz zemalja koje bi na tako nešto ovog puta definitivno stavile veto. Ponavljam, ti kvazi diplomati koji u stvari vode diplomatiju po recepturi Joachima von Ribbentropa iz Češke krize, iz Sudetske krize 1938. Dakle, ispuni moje uslove ili ćeš biti uništen. Dakle, ti kvazi diplomati generišu krizu, ali ona ne verujem da može da preraste u ozbiljnu pretnju Republici Srpskoj ukoliko ona iznutra ostane jedinstvena, a očigledno je da je raspisan konkurs za kvislinge. To je ostalom sam Escobar otvoreno rekao i bojim se da će biti kandidata koji će se na taj konkurs rado prijaviti, ali se nadam i uzdam da se neće slavno provesti.
Gospodine Trifković, hvala vam za ovaj razgovor.
Bilo mi je zadovoljstvo.
naša ulica, od kada nisi tu, jer tužnu pjesmu pjevaju oni što ostaju. Iste smo snove sanjali, istom se nadali, drugi su igru vodili i snove ukrali. Nije mi žao što si otišla, znam da si morala, jedino boli malena što se nisi javila. Ne bi ti rekao ostani, ne bi ni probao, ne bi ti rekao volim te, samo čuvaj se. Moja je pjesma lagana, kad kreneš sruši mostove, izbriši tragove.
Sedamnaest časova 29 minuta, slušate emisiju Aktuelnosti. U Banja Luci je svečano otvorena za saobraćaj saobraćajnica Saračica-Čokorska polja. Puštanju u saobraćaj prisustvovao je i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Izgradnja i modernizacija ovog puta koštala je 2,9 miliona maraka, rekao je direktor puteva Republike Srpske Davor Kostrešević.
Putevi Republike Srpske su iz vlastitih sredstava izdvojili oko 2 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka da bi u konačnici završili kompletnu rehabilitaciju ove putne komunikacije Saračica-Čokorska polja, koju sam imao priliku da krajem protekle godine ovdje svečano na sličan ovaj način otvaramo, odnosno započinjemo radove. Zadovoljstvo mi je napomenuti još da je javno preuzeće Putevi Republike Srpske iz svojih sredstava samo u ovoj godini na područje grada Banja Luke implementiralo preko 7 miliona konvertibilnih maraka. Toliko o tome. Dakle, mogu da kažem da Vlada Republike Srpske, javno preduzeće Putevi Republike Srpske čini apsolutno sve i ulaže maksimalne napore da poveća putnu infrastrukturu kako u svim gradovima, tako ovdje, posebno i u Banja Luku. Sa tehničkog aspekta mogu da kažem da se ovdje radilo i o zamjeni donjih strojeva konstrukcije. Dakle, uvođen je i sloj nasipa od pola metra, sloj tampona 40 cm, BNS 22, 7 cm, iza toga habijući sloj BB11K. Oni koji se podrobnije bave ovim znaju o čemu govorim.
Nije bilo prilike da se to popravlja, ali nije bilo moguće popraviti, nek se moralo sve novo raditi i kao što vidite uspjeli smo to. Što kaže ovaj jedan koji sam dolazi, kaže ovako treba da izgleda svako selo i da ima ovakav put. U svakom slučaju to je tačno. I mi smo širom Republike Srpske prisutni, nastavit ćemo da to radimo. Neki ovo na sreću svih vas ovdje koji živite, oni koji vama dolaze u goste, koji ovdje navraćaju, svima ljudima koji su ovdje vezani za ovaj kraj, želim da čestitam. Nastavit ćemo dalje. Sad idemo na neke druge destinacije. Nema posebno potrebe da govorimo o kvalitetu, o svemu. Sami možete da vidite, znate sami da je to platila republičke izvori i naravno asfalt i struju.
17:35, izgradnja objekta arhitektonsko-građevinskog i geodetskog šumarskog fakulteta, opremanje studentskog pozorišta i izgradnja edukativnog centra za predškolsko obrazovanje u univerzitetskom gradu Banja Luci, za koje je vlada Republike Srpske obezbedila oko 13 miliona maraka, trebalo bi biti završeno u narednih godinu dana. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sa resornim ministrima posjetio danas kampus gdje je razgovarao sa rukovodstvom univerziteta predvođenim rektorom Radoslavom Gajaninom. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Radovi na izgradnji novog objekta arhitektonskog, građevinskog i geodetskog i šumarskog fakulteta su u toku, a njihov završetak očekuje se do kraja sljedeće godine ili do početka naredne akademske godine, rekao je dekan AGF-a Saša Čvoro.
Potom je sljedeći prostor edukativni centar za predškolsko obrazovanje. Njegov početak radova očekujemo također ili krajem ove ili početkom sljedeće godine. I na kraju unutrašnje uređenje i opremanje pozorišne scene u prostoru studentskog doma broj 4.
Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin kaže da je na današnjem sastanku dogovoreno i uređenje saobraćajnica unutar kampusa, ali i izgradnja novog objekta elektrotehničkog fakulteta.
Razgovarali smo i o sanaciji elektrotehničkog fakulteta i došli smo do ideje da bi, dakle, isplativije bilo preseljenje, praktično izgradnja novog objekta elektrotehničkog fakulteta na lokaciji univerzitetskog grada, to jeste ovdje u kampusu univerziteta u Banja Luci.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ističe da je cilj da Univerzitet u Banja Luce bude regionalno prepoznatljiv, ali i da u okviru kampusa budu skoncentrisani svi njegovi nastavni procesi. Dodik je naglasio da se vodi računa i o Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, u čije se projekte ulaže nekoliko desetina miliona maraka.
Ono što smo prvo učinili jeste da smo za elektrotehnički fakultet rekli da je ogroman novac koji treba da se uloži u sanaciju da bi se spriječilo prokišnjavanje, da ne bi opet se obezbedila funkcionalnost, i smatramo da taj novac treba usmjeriti, nekih desetak miliona maraka obezbediti, što mi možemo to i obećavamo da ćemo učiniti, da se ovdje u okviru kampusa izgradi nova zgrada pravogodnog fakulteta koji ima možda najintenzivnije kontakte sa privredom.
Sastanku u Banja Luci prisustvovali su i ministri za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević, financija Zora Vidović i za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Thank you.
17 je časova 42 minuta. Na Jahorini je u okviru projekta Evropska unija za civilno društvo održan okrugli sto o temi jačanje saradnje institucija Republike Srpske sa organizacijama civilnog društva i zajednicama iz dijaspore. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić poručio je da je Srpska spremna da ponudi dobre uslove investitorima iz dijaspore, dok su predstavnici civilnog društva istakli da imaju dobru saradnju sa republičkim institucijama. Prilog Milene Bjelice.
Na dvodnevnom skupu biće predstavljeni planovi i koraci za unapređenje saradnje institucija Srpske sa dijasporom i civilnim društvima uopšte. Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju usvojilo je strateški okvir za saradnju sa dijasporom i donesen je akcioni plan koji za cilj ima jačanje ekonomske saradnje. Istakao je resorni ministar Zlatan Klokić.
Cilj nam je da pokažemo da Republika Srpska je spremna da ponudi dobre uslove i investitorima iz dijaspore, odnosno našim ljudima koji su ostvareni kao privrednici tamo, da naši privrednici ovdje mogu da odgovore zahtjevima evropskog tržišta i zaista organizujemo velik broj skupova i foruma koji gdje jeste tema saradnja naših privrednika sa privrednicima iz dijaspore.
Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Bojić rekao je da Unija ima veoma dobru saradnju sa Republičkim ministarstvom za evropske integracije te visoko obrazovanje, sa kojima realizuju brojne projekte i programe.
Vršimo određene projekte gdje nastojimo dakle, da studente i omladinu generalno iz Republike Srpske povežemo sa studentima i omladinom iz dijaspore konkretno. Najveću saradnju kao prvna studentska organizacija Republike Srpske imamo sa organizacijom studenata Srpske u inostranstvu sa kojima već duži niz godina uspješno sarađujemo.
Okrugli sto se organizuje u okviru projekta EU za civilno društvo koje je omogućilo tehničku podršku dijalogu institucija Srpske i organizacija civilnog društva iz dijaspore, da na bazi diskusija ojačaju saradnju kako bi se ubrzao ekonomski i društveni razvoj Republike Srpske i BiH, naveo je vođa projekta Igor Stojanović.
Projekat EU za civilno društvo radi na jačanju kapaciteta javnih institucija da unaprijede saradnju sa organizacijama civilnog društva u procesu donošenja odluka, bilo da se radi o kreiranju novih politika, bilo o njihovoj realizaciji.
Na ovom skupu koji finansira delegacija Evropske unije u BiH učestvuje 35 predstavnika civilnog društva iz Srpske i dijaspore, privrednog sektora i institucija Republike Srpske.
Nekada i
lađa.